Осына қайда дүрт хаманнан көп соғым сыйыр осыраған шақси хужалықларға сау аппаратлары бөле кетелер. Район көлемінде әлігі программа 2 елдан ортығы шіләп келе. Бұл уақыт оралығында енді 400-ге ақын аппарат топшырылған, аңа үстеп ауыл жерліклерінде еш ғойлы құрған парларға бұзаулар да берілі. Район башлығы Марсель Шайдулин көрілген шараларының нәтижелерін ескәрі бұза. Соңғы 2 елдағына да холықта мүгізлі әретірлік 2000 башқа ортқан.
Программалар бик көп. Ол енді мына шушы ғойлы фермалары деп айтабыз, енді оның бойынша да біз республикада 7-ші орында барабыз. Біздің 25-ләп ғойлы фермасы ішіліп келе. Программа бойынша біз енді яж ғойлыларға бұзауларды таратабыз. Енді 160 бұзау таратылды. 3 жылдағына ауыл қожалығы білікшілеріне, құтушыларымызға, яж ғойлыларға 70-ләп үрт түзедік. Бұл енді мен сельхоз программасы бойынша 1 миллион 200 ақша берілі, субсидия берілі.
Бүгінгі күнде Ұзынақай районы қожалықларында 10,000 тонна пішен, 50,000 тонна синаш әзірленген. Халыққа пай жерлері үшін түргәкілі пішен беруде 2 атна ішінде, яғни урып жию ішлері башланғанша тәмамланырға тиіш деген үйіклемеде қойылды. Гүлназ Бадырдинова, Бұлғар радиосы үшін.